Wamisionari wa Afrika, White Fathers, na masista wa misionari wa mama yetu Malkia wa Afrika, White Sisters, watasherehekea kumbukumbu ya miaka 125 ya kampeni ya mwanzilishi wao, Cardinal Lavigie Charles, ya kupambana na biashara haramu ya utumwa barani Afrika. Kumbukumbu hii itazinduliwa tarehe 11 Novemba 2012 katika kanisa la Yesu lililoko mjini Roma, na itafungwa hapo tarehe 8 Septemba 2013 mjini Ouagadougou, Burkina Faso. Kauli mbiu inayoongoza maadhimisho haya kwa mwaka huu ni mimi ni mwanadamu na hakuna chochote cha kibinadamu kilicho kigeni kwangu. Kwanza kabisa ni kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mafanikio ya kampeni hii. Licha ya kufutwa kwa biashara haramu ya binadamu, lakini bado kuna uwepo na ongezeko la aina mpya za utumwa mamboleo katika jamii nyingi duniani. Ni vitendo vinavyodhalilisha utu na heshima ya binadamu kama ilivyokuwa wakati wa biashara haramu ya utumwa miaka 125 iliyopita. Hii ni changamoto ya kuimarisha tafakari na dhamira zetu kuhusu kusimama kidete kulinda na kutetea haki na amani, hasa katika mapambano dhidi ya utumwa mamboleo, tukifuata nyayo za mwanzilishi wetu. Zaidi ya hayo, tutafanya kumbukumbu hii pamoja na kanisa zima ambalo lilimkabidhi Kardinali Lavigie utume huu kupitia kwa Baba Mtakatifu Leo wa 13 hapo tarehe 21 Mei 1888. Kardinali Lavigie alikutana na waathirika wa mauaji ya kinyama nchini Lebanon na Syria yaliyotokea kunako mwaka 1860. Alifanikiwa kukutana na waathirika wa baa la njaa nchini Algeria huko mwaka 1868. Aliguswa kwa namna ya pekee na waathirika wa biashara ya utumwa iliyokuwa inatendeka kusini mwa Algeria, kwa mfano Lagut na Wagala. Baada ya kusikia kwa kina na mapana, kuna haja ya kutekeleza mambo yafuatayo kwa ajili ya kulinda na kutetea utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Watu wawaonjeshe jirani zao moyo wa huruma kwa njia ya huduma kwa waathirika. Kuna haja ya kuendeleza juhudi za kuwakomboa watu kutoka katika utumwa mamboleo, hasa miongoni mwa watoto, wanawake na vijana, kwa kutoa elimu makini. Neno huruma lilikuwa ni kati ya maneno yaliyotumiwa katika nembo yake. Ni kiongozi aliyeguswa na mahangaiko ya watu kiasi kwamba utume wake mzima ulikereka na vitendo vya kunyanyasa utu na heshima ya binadamu. Kardinali Lavigie alitambua kwamba huruma peke yake ilikuwa haitoshi kuliokoa bara la Afrika kutoka katika biashara haramu ya utumwa. Ndiyo maana kwa busara ya kichungaji alipenda kuunganisha upendo na huduma kama sehemu ya mchakato wa kupambana na hatimaye kung'oa kabisa mizizi iliyopelekea uwepo wa biashara haramu ya utumwa. Katika mpango wake wa uinjilishaji wa Afrika, miaka 10 kabla ya kampeni hii, Lavigie alikuwa tayari amependekeza kukomesha biashara ya watumwa kama moja ya njia za uinjilishaji huo. Alitumia fursa ya kukomeshwa kwa biashara ya utumwa nchini Brazil kwa kumwomba Baba Mtakatifu Leo wa 13 ashutumu vikali biashara haramu ya watumwa barani Afrika. Katika waraka wake wa kichungaji, In Plurimis, aliouandika kwa ajili ya tukio hilo hapo tarehe 5 Mei 1888. Baba Mtakatifu akamkabidhi dhamana ya kupambana na biashara haramu ya utumwa barani Ulaya kuanzia tarehe 21 Mei 1888. Lengo la kampeni hii lilikuwa ni kukomesha biashara ya watumwa kusini mwa jangwa la Sahara. Ili kufanikiwa, ilimbidi kuwajengea watu uwezo kwa njia ya kampeni kwa watu wanaoishi barani Ulaya kwa ajili ya watu wa Afrika. Aliwataka wananchi wa bara la Ulaya kuzishirikisha serikali zao kwa kuonesha madhara ya biashara haramu ya utumwa ili kuchukua hatua za kisheria dhidi ya nyanyaso hizi kwa utu na heshima ya binadamu, pamoja na kuhakikisha kwamba sheria hizi baada ya kutungwa zinatekelezwa. Kardinali Lavigie alipata msukumo wa pekee kupambana na biashara haramu ya binadamu kwa kuzingatia sheria asilia na sheria za kimungu. Akajitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya kupambana na madhulumu haya, akisukumwa na ubinadamu na uelewa wake katika masuala ya kidini. Utumwa unapingana na kweli za kiinjili, sheria asilia na sheria za kimungu. Haya ni masuala yanayogusa imani, akili, haki, heshima, upendo na uhuru wa mtu. Alithamini ubinadamu wake na kwake. Hakuna chochote cha kibinadamu ambacho kilikuwa ni kigeni kwake. Uonevu huu ulikuwa unatia kasoro katika asili ya maisha yake. Angependa watu kumpatia uhuru, heshima, kwa kuthamini pia utakatifu wa maisha ya familia. Alitamani kuona kwamba watu waliokombolewa kutoka katika utumwani wanarejeshewa furaha, thamani ya familia, heshima na uhuru wao. Kardinal Lavigie anatambua sheria ya kimungu kwamba Mungu ni muumba na mkombozi wa watu wote. Binadamu wameumbwa kwa mfano wake na sura yake. Huu ndio msingi wa heshima, utu na haki ya binadamu inayokiukwa na biashara haramu ya utumwa. Mbinu alizotumia katika kufanikisha kampeni yake ni pamoja na mikutano ya kitaifa na kimataifa. Aliandika barua, makala na taarifa kwa ajili ya kusambaza kwenye vyombo vya habari ili kuwafikia watu wengi zaidi. Alisimamia uanzishwaji wa vyama vya kupambana na biashara haramu ya utumwa barani Ulaya. Alianzisha huduma za kijamii, hasa elimu na afya kwa watoto waliokombolewa kutoka utumwani. Aliendelea kutegemea sana sala kama moja ya nyenzo muhimu katika kampeni hii. Kwake uinjilishani barani Afrika ulikuwa unakwenda sanjari na utoaji wa elimu pamoja na kuwashirikisha wanawake katika kampeni hii, jambo ambalo halikuwa rahisi sana kwa wakati huo kutokana na mfumo dume kuendelea kutawala. Kwa ujumla tunaweza kusema kwamba kitu au jambo lolote linalodhalilisha na kukiuka heshima, hadhi na haki msingi za binadamu ni utumwa, bila kujali jinsia, rangi, imani au dini ya mtu. Orodha ya utumwa mambo leo ni kubwa sana, kwani inazihusisha pia taasisi ambazo zinajikuta zinawatumbukiza watu katika utumwa. Hizi ni pamoja na kazi za suluba, madeni makubwa, biashara haramu ya binadamu, utumwa ndani ya familia, pamoja na kambi za kazi za suluba, na ndani ya makundi hayo tunaweza kuorodhesha vitendo vya utumwa kama vile ajira ya watoto wadogo, biashara haramu ya ngono, pamoja na ndoa za shuruti. Tunapenda kufuata nyayo za Kardinali Lavigie katika kupambana na utumwa mambo leo katika mikakati na mipango yetu ya kichungaji, kwa kuzingatia kwanza kabisa maisha ya sala kama chemchemi ya kuzuia, ili hatimaye kung'oa mizizi ya biashara haramu ya utumwa, kuweka mikakati ya kuzuia kwa kuwawezesha watu kiakili na kiimani. Ni jukumu la wadau mbalimbali kuhakikisha kuna utekelezaji na sheria zinatekelezeka. Waathirika wapewe ulinzi pamoja na kujengewa uwezo wa kujitegemea ili kuheshimu hadhi na utu wao kama binadamu. Ili kufanikisha mapambano haya, anasema Kardinali Lavigie, kuna haja ya kujenga umoja na mshikamano wa dhati na wadau mbalimbali, kwani vitendo hivi ni kinyume kabisa cha utu na heshima ya binadamu, ni kinyume cha sheria asili inayowagusa watu wote bila ubaguzi wowote ule. Mshikamano huu unajikita si tu katika mambo ya imani, akili, bali unagusa kwa namna ya pekee haki, heshima, upendo na uhuru wa mtu. Katika mwaka huu 2012-2013, kumbukumbu na tafakari yetu itazingatia masuala yafuatayo: utumwa wa watoto, haki za binadamu barani Afrika, biashara haramu ya binadamu, upokonyaji wa ardhi, uhamiaji na umaskini. Maadhimisho haya yatafuata kalenda ya shirika katika makanisa mahalia, yaani kadiri ya mipango ya kanda za wamisionari wa Afrika na masisa wamisionari wa mama yetu Malkia wa Afrika, sanjari na kuihusisha sekta ya watu binafsi pamoja na waamini walei na vyama vya kitume. Tutakuwa na siku tatu za kuzingatiwa na wanachama wote wa misionari wa Afrika na masisa wa misionari wa mama yetu Malkia wa Afrika. Siku hizi ni zifuatazo: tarehe 11 Novemba 2012, misa takatifu ya uzinduzi wa shughuli za mwaka mjini Roma. Tukio hili litaambatana na maonesho ya picha za kampeni ya Kardinal Lavigie pamoja na picha zinazoonesha utumwa mambo leo. Kutafanyika mkutano kuhusu kampeni hii pamoja na kuonesha madhara ya biashara haramu ya binadamu. Tarehe 30 Aprili 2013, siku kuu ya mama yetu wa Afrika, itakuwa ni siku ya mafungo itakayoongozwa na dhamiri juu ya ukombozi. Tarehe 8 Septemba 2013, siku kuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Maadhimisho ya hitimisho la kumbukumbu ya miaka 125 tangu kampeni ya kupinga biashara haramu ya binadamu ilipoanzishwa yatakuwa huko mjini wa Guadugu, Burkina Faso. Kutoka studio za Radio Vatican ni Sister Gisela Upendo Msuya.